služba evangelistu, tu ste to asi potom na koncu. Chceli všimnúť, že hovoríme o nej úplne iným spôsobom, ako ste možno kedykoľvek doteraz počuli, alebo mne vôbec nejde o to teraz rozširovať nejaké teórie a vymýšľať na nejaké stratégie pre štruktúry jednotlivých cirkví. Ono nech cirkev zorganizujete akokoľvek na zemi, nech tam dosadíte biskupov, pastorov, alebo kazateľov, alebo kňazov, alebo kohokoľvek, či to už bude tým starších, alebo to bude one-man show, alebo to bude presbyteriálny model, kongregacionálny, je to jedno, podľa mňa. Viac menej, Boh buduje svoju cirkev a brány pekla ju nepremôžu. Ja verím tomu, že Boh buduje svoju cirkev. A Boh ju buduje takto. A buduje ju cez úplne obyčajných ľudí, a pretože pre Boha sú aj tak použiteľní iba jednoduchí ľudia, iba jednoduché ovečky. Ako náhle sa zo služobníka stane niečo viacej ako obyčajná ovečka, tak už je nepoužiteľný a stáva sa dravým vlkom vo ovčom ruchu. A najdravší vlci sú tí, ktorí majú k tomu pozičnú autoritu a možnosti. Takže preto hovorím o tej 5-násobnej služobnosti. Znovu, pokiaľ ešte nie je kompletná, pokiaľ tieto vplyvy, týchto 5 vplyvov neformuje ľudí v cirkevných zboroch alebo v cirkvi, tak je to veľmi, veľmi podobné rodinám, kde nefungujú pozitívne role muža, ženy, otca a matky. V tzv. Dysfunkčných rodinách. Keď chcete hľadať 5-násobnú služobnosť, tak prosím vás, nepozerajte sa na kazateľné a zakazateľné. Nepozerajte sa na ľudí zamestnaných na plný úväzok. A bojím sa, že tam uvidíte veľmi málo z 5-násobnej služobnosti. A zvlášť v Európskej cirkvi. 5-násobná služobnosť je o niečom úplne inom ako o veľkých služobníkoch. A chcem vám ešte vyvrátiť ďalšiu fámu. A táto 5-násobná služobnosť, to častokrát sa hovorí, že to je niečo, čo presahuje hranice cirkevného zboru a čo zasahuje stovky a tisíce, 10 000 ľudí. Vôbec to nie je pravda. To nikde v Biblii nenájdete napísané. A Božie kráľovstvo vôbec nefunguje na efekt. Ani na čísla. V Božom kráľovstve je ďaleko dôležitejšia poslušnosť Bohu Otcovi a Božiemu povolaniu ako čísla ľudí, ktorých zasiahneš svojou službou. A to je úplne diametrálne odlišný uhol pohľadu Božieho kráľovstva. A ak ťa Boh povolal za celý tvoj život zasiahnuť jedného človeka, buď poslušný a príjmeš odmenu v nebi. A ak ťa Boh nepovolal zasiahnuť ďalších 5, ale ty ich zasiahneš a zasiahneš ich svojím spôsobom a zle. Rozumiete? Nepechorte sa byť podobný veľapoštolom súčasným a veľevanjelistom, lebo všetko, čo z toho budete mať, nebude pozbudenie a sloboda, ale depresia a zlé skúsenosti a pocity nehodnosti. Buď poslušný Otcovi nebeskému tam, kde ty si. A budeš apoštolom, budeš prorokom alebo evangelistom. Možno ťa nikto tak nenazve na tejto zemi. To je jedno. To je jedno. Takže hovorím o jednoduchých ovečkách a môjim snom, samozrejme, môjim veľkým snom a túžbou je, aby sme ich uvideli za kazateľnami. Aby sme ich uvideli ako nadnárodných lídrov. Aby sme ich uvideli rozoznaných. Ale mám veľkú bázeň a chvenie. Bojím sa, že cirkev aj na Slovensku je tak nedospelá, že ich nerozlíši. Takisto ako v Korinte Pavel písal, že vy máte radi, keď vás niekto vyžiera, keď niekto z vás profituje, keď niekto sa hrá na apoštola ale príde a žne úplne cudzú žatvu. Vy to máte radi, vy im dokonca tlieskate a nepoznáte vlastných otcov. A mám pocit, že toto je naša situácia. Dobre, kratulinkaté opakovanie, apoštol a prorok sú nazvaní ako základové služobnosti. To znamená, Pavel píše, že cirkev je vybudovaná na základe apoštolov a prorokov, pričom uholným kameňom je samotní stavitelia zavrhli základný uholný kameň. Všetci náboženskí ľudia majú tendenciu zavrhnúť Krista a nahradiť ho iným Kristom. Najväčší odpor Ježiš na zemi zakúsil od náboženských ľudí. A dodnes to bude platiť. Keď Ježiš bol uholný kameň a bol najviac odmietnutý, a keď služobnosti apoštol a prorok sú základné, na nich má byť vybudovaná cirkev, oni majú priniesť ten najhlavnejší dôraz, tak si môžete byť 100% istí, že v náboženskom svete budú najviac odmietaní. Najviac nepríjmaní, najviac nepohodlní, lebo budú najviac podobní Kristovi. A budú prinášať najviac vplyv neba na zem. A budú to robiť možno kontroverzným spôsobom a iným spôsobom. A znovu, keď hovorím o Európe, uvedomme si, že sme úplne šmrncnutí duchom tohto sveta, žijeme materialisticky a cirkev je parkom kultúry a oddychu. Je budovaná na princípe humanizmu, na princípe, aby sa tam ľudia cítili dobre, na princípe organizácie a tak ďalej. Či chcete, či nechcete, toto hľadáme. Toto chceme. A na porovnanie napríklad, len aby som zvýraznil ten kontrast. Na porovnanie podzemná cirkev v Číne odmieta akékoľvek vlastné priestory. Odmieta dávať čo je len korunu do prenájmu. Všetko ide na misiu. Momentálne čínska podzemná cirkev sa pripravuje na misiu a vysiela a v narastajúcej miere veľký počet misionárov. A za chvíľku budú v popredí. A Boh im dal víziu zasiahnuť Izrael. Možno ste o tom počuli. Všetci tí misionári idú smerom z Číny na Izrael. A zasahujú celú tú časť moslimského sveta. Ale ich cieľom je Izrael. Len na porovnanie toho kultúrneho úplného kontrastu. A vôbec im to nechýba, že žijú v ilegalite. A vôbec nedávajú západnej cirkvi echo, že modlite sa, aby skončilo prenasledovanie. Vôbec nie. Hovoria, modlite sa, aby sme boli verní a poslušní otcovi. A modlia sa za vlastnú cirkev v Európe. A to len na kontrast, aby som vám ukázal, že prečo máme prevádzkovú slepotu a zrejme skutočných apoštolov a prorokov skôr nakopeme, ako zaplatíme. A krátke opakovanie. 15. služobnosť je podobná 5. prstom na ruke. Pričom apoštol je palec a je ako keby nad tými ostatnými, je ako keby niekde mimo, je v pozadí, je sám. A väčšinou je to jeho údel. A som vám hovoril, že apoštolovia sú väčšinou vytrenovaní v tom byť verní. Sú takí veľmi hrubí vo viere, sú kratučky, takmer rovnako vysoký ako maliček. A lebo sa museli naučiť spoliehať sa nie na človeka, nie na cirkevnú organizáciu a vlastnú denomináciu. Naučili sa spoliehať iba na Boha. Ináč to je aj ich DNA. Oni väčšinou nebudú služobníci jedného zboru a jednej denominácie. Oni budú služobníci kráľovstva. A som vám hovoril, že apoštolovia majú ako keby zo všetkých ostatných vedia sa to veľmi ľahko dotknúť a väčšinou kým rastú, tak rastú tým spôsobom od učiteľa k pastierovi a potom k evangelistovi, k prorokovi. Majú z každého niečo, ale stávajú sa takými otcami, takou jednotkou. A, A väčšinou v popredí budú ostatné štyri služobnosti. Apoštolovia nebudú v popredí. My sme to znovu prehodili, lebo žijeme a preberáme tú MTV kultúru skrátka. Vodcovia majú byť na vrchu, majú byť prví a neviem čo všetko. Skutočný biblický vodca bude dolu. A bude v pozadí. On bude posielať, on bude vystrojovať, on bude trénovať, on bude otec. On vôbec nebude mať tendenciu byť na pódiu. On sa bude strašne tešiť z toho, keď iní tam budú. A keď iných tam vytrénuje. Keď iných tam pošle. Skutočný apoštol je v pozadí a vytrénuje mnohých. A po ňom zostanú vodcovia. Apoštolovia majú to pomazanie a ten drive, že vytrénujú vodcov. Takže oni vôbec nebudú mať potrebu mať megazbory. Oni vôbec nebudú mať potrebu mať hnutie za sebou. Oni naopak pripravia pôdu pre mnoho prebudení a mnoho hnutí. Takže to sú apoštoli. A znova chcem povedať, zrejme to budú ľudia z pozadia. A zrejme, ak pán vyleje svojho svätého ducha na Európu, tak zakúsime niečo, ako keď príde vietor na mestečko postavené z karát. Tie štruktúry sa nám zosypú. Lebo tieto staré mechy nie sú schopné poňať nové víno. Lebo my si budeme držať pod zadkom svoju stoličku. My budeme chcieť mať svoj zbor, svojho pastora, svoju stabilitu. Nás vyruší, čo i len zmena v programe. Nás vyruší, čo i len väčší zvuk v decibeloch z aparatúry. Nás vyruší sťahovanie. Nás vyruší neviem čo. Nás vyrušia rezne každý deň na obe. Rozumiete? My sme naozaj v zúfalom stave. Ja som v zúfalom stave. Je to tak. Ale pán, poviem tajomstvo, poviem ho znovu potichučky. Pán má 7000 tých, ktorí sa nesklonili pred Bálom. A má skryté zálohy, ktorých možno ešte teraz nevidíme, spiacich obrov, ktorých teraz Boh trénuje v sekulárnom prostredí niekde, alebo niekde v malinkatých rozmeroch a drží ich na reťazi. A oni sa trápia, lebo v srdci majú obrovskú víziu, ale Boh ich ešte nepustí. Boh povie, ešte počkaj, ešte buď v túlci. Ešte ťa ani len nevyťahnem a nepriložím na tetivu môjho luku. Buď v tom smrade, v tej tme, odstrčený v túlci. Príde môj čas. A to hovorím prorocky. Takže dnes, keď budete hľadať apoštolov, tak hľadajte len verných. Verných v malom. A to možno budú besiedkáči. A to možno budú nejakí skrytí ľudia, ktorí niekde niečo robia. Buď verný v malom a bude ti zverené viac. Apoštolov dlho neuvidíte. Podobne ako Pavel bol dlho v Tarze, v osamotení. A potom prišiel nejaký pozbudzovač Barnabáš, ktorý ho zdvihol a ktorý ho priviedol na miesto. A potom prešli roky, kým bol trénovaný v učiteľstve, v pastorácii, v evangelizácii. A potom po rokoch povedal Svätý Duch, oddelte mi Barnabáša a Pavla do práce, do ktorej som ich povolal. To znamená, to povolanie tam už dávno bolo. To povolanie je niečo, s čím sa narodíš. Ale musí prísť správny čas a správny spôsob, ako to Ruth hovoril. A potom bol oddelený. A potom postupne rástol ďalej. Nebol apoštolom zo dňa na deň. Ale bol verný. Takže tréning apoštolov je vernosť. Takže neplač nad tým, že si niekde zastrčený, len buď verný. A príde ten čas. Rick Joyner hovorí, jemu bola daná Bohom tá vízia žatvy. Neviem, či ste čítali knižku Žatva. A okrem neho mnohým iným v posledných dňoch. A sú to veľmi podobné videnia. On mal obrazy o tom, že tá žatva bude tak veľká a tak rýchla, že ľudia, ktorí budú týždeň obrátení, budú mať tisícové zbory a budú im kázať. Ľudia, počítajte, ak máte čo len trošku základy matematiky, keby sa mala obrátiť v priebehu pol roka len polka Bratislavy, kto sa o tých ľudí bude starať? Kto? Maličkí ľudia. Bude stačiť, že budeš vedieť vymenovať knihy Novej zmluvy a už budeš učiteľ. Lebo nebude dosť tých ľudí, nebude ich jednoducho dosť. Ale samozrejme, že verím tomu, že Boh bude mať nad tým zvláštnu milosť. Napríklad prebudenie v Číne, znovu porovnám to s Čínou, bolo, viete prečo, kontroverzné? Pretože nemali učiteľov. Pretože prišiel politický prevrat a z jedného dňa na druhý deň všetci misionári museli odísť, opustiť tú krajinu. A keď odchádzali, plakali. A mysleli si, že po nich bude potopa. Nie, keď konečne odišli, nastalo prebudenie. A kontroverzné to prebudenie v Číne bolo preto, lebo tam naozaj došlo k mnohým falošným prúdom. A v podzemnej cirkvi naozaj vyučoval hocikto. A boli tam veľmi, ako to povedať, avantgardné dôrazy. Ale Boh to bude mať v rukách. Ako vždy bude zmetok. Pri prebudení vždy bude zmetok. Vždy najskôr príde Saul, až potom prichádza Dávid. Vždy to tak bude. Takže, apoštol, prorok je druhá základná služobnosť, ktorá je najviac odmietaná v dnešnej cirkvi. Aj keď je v charizmatickom svete veľmi populárna, ale mám pocit, že to ešte není to práve orechové, že to není to, to ešte neniesie to DNA Božieho srdca. A myslím si, že prorocká služba zďaleka ešte není vyzretá. Ani čo sa týka pomazania, ani čo sa týka zrelosti. Preto som vám čítal také jedno svedectvo z tej Kene, aby ste mohli uvidieť rozmery prorockej služby. Ale stále čakám niečo viacej. Prorok je ako ukazovák, a pretože prorocká služba prináša odhalenie vecí. Prorocká služba prináša svetlo, prináša v inšpirácii oddelenie. A preto není vítaná, není pohodlná. A máme radi prorokov, ktorí nám prorokujú dobré, ktorí povzbudzujú. A v podstate to je gro, to je 80% novozmluvnej prorockej služby. Je, že má povzbudzovať, má vystrojovať, vyučovať, dvíhať. A má prinášať taký vánok z neba. Ale ja čakám aj tých 20%. A ja čakám, že bude obnovená služba v duchu a v moci Eliášovej. Ja čakám, že povstanú aj proroci, ktorí budú so sebou niesť aj pomazanie súdu a pomazanie veľmi jasnej konfrontácie. A priniesie prorocká služba označenie toho, čo je Božie a toho, čo nie je Božie. Keď apoštol Pavel hovoril ako prorok a hovoril k nejakému veľkňazovi alebo nejakému čarodejníkovi, odkrivkal slepý. A to je nová zmluva, ľudia. Keď Peter prehovoril ako prorok, tak vyniesli dvoch ľudí nohami vopred z cirkvi a rovno na cintorín. A to je nová zmluva. Ale samozrejme, zďaleka nie sme tam a Boh to bude mať pod tú kontrolou. Ale znovu, prorocká služba je ako prst. A je to neuveriteľne vzácne dvíhajúce, keď Boh položí svoj prst na teba. A keď cítiš jeho dotyk. Niec nad to. A preto proroci prinášajú obrovské uvoľnenie v cirkvi a prinášajú ten Boží život. Oni kriesia vieru, oni vzkriesia služobníkov. A oni vzkriesia tie ostatné služobnosti. Ale zrejme toto je aj ich najväčší kameň úrazu. Možno sú to naozaj ľudia, ktorí majú tendenciu ukazovať prstom a dotýka sa ich veľmi osobne to, čo vidia. Oni sú zranení. Oni sú veľmi citliví, dokonca by som povedal, až precitliveli na to, čo sa dotýka Božieho srdca. A sú veľmi precitliveli na nespravodlivosť v cirkvi napríklad. A na politiku náboženskú, na manipuláciu pastorov, na klam, na pretvárku, na tzv. Kliše alebo veci, ktoré sa robia len pro forma. Oni sú tí mučení, ich to bolí. Podobne ako psíkov, keď ich vystavíte nejakým zvukom, napríklad na Silvestra, tak trpia, lebo majú úplne iný sluch. Rozumiete tomu? A keď nájdete ľudí v cirkvi, ktorí sú horkí, ubolení, utrápení, ako jednajte s nimi veľmi citlivo. Ako neodsúďte ich, že ako sa ťa to môže dotýkať, ako môžeš byť tak kritický, ako môžeš všade vidieť chyby. A tí ľudia jednoducho sú takí, ich to bolí strašne. A pokiaľ nie sú vyzretí a nezakúsia veľa Božej lásky, tak tí ľudia budú utrápení. A preto mnoho prorokov uteká zo zborov. A toto je najväčšie ich úskalie, že zahorknú. A že sa stanú kameňmi úrazu. A skalou pohoršenia. Ale verím tomu, že Boh si ich pozdvihne a Boh ich uzdraví. A dnes by som veľmi chcel hovoriť o služobnosti evangelistu. A mám pocit, že evangelistov poznáme ďaleko viacej ako apoštolov a prorokov. Tu už sa blížime k služobnosti, ktorá nám je možno viacej pochopená, respektíve ktorú aspoň viac zakúšame. Ale znovu myslím si, že aj tu je veľmi veľa dezinterpretácie a dezinformácie. Skrátka, myslíme si, že evangelisti sú tí, ktorí kážu na podiach veľkým masám ľudí a ohlasujú evangelium. A myslíme si, to je prvá fáma, to je lož. To je lož. To vôbec nemusí platiť. To môže byť pravda, ale vo väčšine prípadov to pravda není. A kliknite si napríklad na internete do vyhľadávača v Google evangelista. V angličtine. A získate krásne spektrum toho, čo sa nazýva evangelista. A garantujem vám, že ak nie možno hneď na prvej tej rolete, aj keď zrejme už na prvej, iste na druhej rolete sa vám objaví nejaký proces s evangelistom, ktorý mal sexuálne aféry alebo finančne podvádzal. Na prvej alebo na druhej. To znamená, môže, ale nemusí to byť pravda, že evangelista je ten, čo káže. To je prvá fáma. Druhá fáma je, že káže ma sám, vôbec nie. Vôbec nie. Pán povoláva ľudí. A oni nie sú merateľní kvantitatívne, ale kvalitatívne. A my tu nie sme povolaní získať čo najviac ľudí pre Krista. Aj keď už sa vám možno otvára nožík vo vrecku, my sme povolaní byť poslušní Otcovi v nebesiach. A celé nebo je tu, aby bolo získaných čo najviac ľudí pre Krista. Anieli sú tu poslaní na to. Ty si tu, aby si bol poslušný Otcovi v tomto diele. A veľmi Tomáš povedal skvelú vec hneď na začiatok to prvé vyučovanie. Nie si zodpovedný za to, či sa ten človek obráti. Ty si zodpovedný za to byť poslušný a komunikovať. To je práca Svätého Ducha. Apoštol nie je zodpovedný za to, či sa podarí preraziť a rozbehnúť niektoré veci. On je povolaný byť poslušný. Prorok nie je zodpovedný za to, či ľudia príjmú jeho proroctvo, alebo nepríjmú, alebo čo si o ňom ľudia pomyslia, alebo ako vyznie pred ľuďmi, alebo kto ho zase nakope, alebo odmietne, alebo ohovorí za chrbtom. Vôbec nie. Prorok je zodpovedný tlmočiť, odovzdať. Samozrejme, aj on sa potrebuje učiť v komunikácii, v zručnosti. A toto vás možno uvoľní v tých prorockých veciach. Ty nie si zodpovedný za to, čo to má spôsobiť. Ty si zodpovedný dať to ďalej. A v správnom kontexte cirkevného zboru to budeš robiť v tíme a budú tu ľudia, ktorí tu budú rozsudzovať a tak ďalej. Evangelista nie je zodpovedný za to, aby sa ľudia obrátili. Je zodpovedný kázať evangelium. Iba trikrát je toto podstatné meno v Novej zmluve spomenuté, evangelista, a vo väčšine výpočte týchto služobností není, iba v tomto jednom v Efeským. A Boh postavil jedných za apoštolov, druhých za prorokov, tretích za evangelistov a ďalších za pastierov a učiteľov. V liste Korinským tam napríklad máte prví proroci a tam je už poradová číslovka. Prví proroci, druhý. Teda prví apoštolovia, druhý proroci a tretí. Písmaci? Učitelia. Učitelia. Ale napriek tomu myslím si, že evangelista je veľmi, veľmi dôležitý. A ak by som mal charakterizovať evangelistu, tu na je to taká vyrehotaná ovečka. A väčšinou sú to ľudia, ktorí sami sú tým evangeliom. Chápete, oni už prichádzajú v takom balení, ktoré je príťažlivé. Skrátka, oni horia. Presne tak. V cirkvi ináč, koniec koncov, dovolím si tvrdiť, že väčšina obchodných zástupcov v cirkvi, ktorí pracujú ako obchodní zástupcovia, ale nie všetci, lebo mnohí sa tam trápia, mnohí robia toto len pre peniaze, nemajú to ako vlastné, ale mnohí dobrí obchodníci a dobrí obchodní zástupcovia majú DNA evangelistov. A Boh ich tak povolal a Boh ich tak vystrojil. Skrátka, evangelista prichádza v úplne inom balení, napríklad ako apoštol. Väčšina apoštolov budú z pohľadu sveta chudáci. To budú nalomení ľudia. A takisto ako apoštol Pavel. A to budú prenasledovaní, odmietnutí, dokonca aj zbormi, ktoré sami založia. A to nebudú nablískaní lídri. To budú naozaj ľudia, ktorí sa museli naučiť dôverovať iba Bohu. Ako sa to naučí človek? Dosť máš na mojej milosti, lebo moja moc sa v slabosti dokonáva. Ak má byť uvoľnená Božia nadprirodzená moc, a v apoštoloch musí byť uvoľnená, apoštolovia skrátka pôjdu v divoch znameniach a zázrakoch v prezentovaní Božej moci. Ako môže byť uvoľnená tá moc? V ich slabosti. Chceš byť apoštol? Vítaj v klube. Poď do trápenia. Fakt. Poď sa učiť tvrdo na vlastnej koži. A napríklad väčšina ľudí s veľkou službou uzdravenia boli sami chorí. A prechádzali obrovskými problémami. Smith Wigglesworth popri tom, ako slúžil v jednom období napríklad, ako slúžil mnohým uzdravením, tak niekedy padol na pódiu úplne bez moci, lebo sa trápil, lebo mal tie močové kamene. Niekedy ho odnesli dozadu. Horko ťažko vytlačil tie kamene cez konečník s obrovskými bolestiami. Po 10-20 minútach sa vrátil na pódium. V hrsti mal niekoľko tých kamienkov, ostrých, malých. A ďalej slúžil uzdravením ostatným ľuďom. Ale to boli fanatici, ktorí odmietli lekársku službu. Nehovorím, že je to dobré, nehovorím, že to je strategické, ale ako rastú apoštoli? To sú zvláštni tvrdohlavci, to sú neuveriteľní barani. Neuveriteľní barani vo viere. A veľmi, veľmi tým pádom aj taký kontroverzný, ale Boh si ich môže použiť. Boh ctí vieru. A povedám tajomstvo, tá viera nemusí byť košer. Tá viera nemusí byť biblicky vyvážená. Ale Boh sa oproti úprimným javí úprimne. To, čo robil Smith Wigglesworth, môžete ho odsúdiť. Prečo nešiel za lekárom? To nebolo biblické. Ale mal vieru a Boh ho požehnal. Takisto prorok prichádza vo veľmi zvláštnom balení, lebo znovu to je človek, ktorému stačí Pán a ktorý hovorí z hĺbky jeho srdca. Častokrát hovorí afektovane, častokrát je to emocionálny človek a tiež veľmi krehký a veľmi nalomený a väčšinou sú to samotári. Ale evangelista prichádza v krásnom vyzubenom balení. A evangelista je človek zlomený pre duše. A nehovorím pre neveriace duše, alebo ateistické, alebo mimo cirkvi. Evangelista má zlomenosť pre akékoľvek duše. A toto je druhá najväčšia nepochopená fáma, že evangelista je zameraný na vonok. Vôbec nie. Evangelistovi je to jedno. Plné hľadisko, on káže evangelium. On má bremeno za duše. Jeho posolstvo sa dotýka všetkých. Aj keby si mal piatýkrát sa modliť s ním modlitbu spasenia, budeš to robiť. Lebo jednoducho on príde v tom pomazaní. A je to špeciálne pomazanie, veľmi, veľmi dôležité. On prichádza vytrhnúť tie duše staďal, skaďal sú. On prichádza zatriasť životom človeka. A preto sú to chodiace posolstva. Preto sú to tak horúci ľudia. A samozrejme, že tiež používajú niektoré metódy veľmi, veľmi zvláštne, veľmi netradičné. A niektorí z tých evangelistov sú pokladaní za veľmi hrubých ľudí. Lebo oni skrátka potrebujú ľuďmi zatriasť. A oni nemajú krásne, jemné, prítulné, mekučké, zamatové kázanie pastierov, ktoré krmia svoje ovečky. Alebo nemajú pekné, vyvážené vyučovanie do dôsledkov ako učitelia. Oni prichádzajú niekedy s veľmi drsným posolstvom. Lebo prichádzajú ťa chytiť za gulier a zatriasť tebou. A zvlášť, ak si náboženský človek a potrebuješ sa prebudiť, potrebuješ evangelistu. Pastier ťa nezobudí. Ani apoštol. Apoštol ťa pozve do práce a ty mu povieš, chod do keľu, vôbec ma tam neťahá, mám iné problémy. A proroka pošleš do ešte väčšieho keľu. Evangelistu nemôžeš poslať do keľu, to už si zatvrdzuješ srdce. Lebo evangelista ťa schňapne za gulier a bude s tebou triasť. Zobudí ťa. Ak je skutočný evangelista. Zobudí ťa. Takže je to obrovská fáma, že evangelista je zameraný na neveriacich ľudí. Nie. Evangelista je zameraný na duše. A príde. A keď to budú duše, ktoré sú neveriace, ktoré sú v prostredí sveta, tak príde, uchopí ich a zatrasie nimi. A dovlečie ich do bodu, do momentu rozhodnutia. Evangelista dáva výzvu. Evangelista hovorí tu, teraz, ty. A ak sa jedná o náboženské duše, takzvané farizejské, alebo laodicejské, alebo neviem, ako ich chcete nazvať, evangelista urobí to isté, len v úplne inom balení. Podobne ako Ježiš kázal evangelium farizejom. A nekázal im ho meko prítulne. Rozumiete tom? A skrátka príde a znovu uchopí a bude triasť. A bude hovoriť, zobud sa, kto spíš. A zaskvie sa ti. Oni majú jediné jedno posolstvo. A jediný jeden cieľ. Aby Boží baránok bol viditeľný. Aby sa Kristus zaskvel. Takže oni nemajú veľa tém na kázanie. V podstate možno 3 alebo 4. Prvá téma, budú kázať kríž. A budú kázať ukrižovaného Krista. Ukrižovaného Krista. Pastieri budú kázať vzkrieseného vo väčšine prípadov, apoštolovia úplne detto. Ale pozor, evangelista káže ukrižovaného Krista. Keď sa Peter postavil ako evangelista v deň letníc, tak hovoril slovo, vy ste ukrižovali toho pomazaného Božia. Ukáže prstom a povie, ty si to urobil. Lebo bez smrti nemôže byť skriesenie. Evangelista, skutočný evangelista, veľmi dobre vie, že ak ľudí nedovede na prach, kde chcipnú, sebe, hriechu, zákonu, svetu, tak sa nestanú novými stvoreniami. Evangelisti nie sú motivační rečníci, ktorí sú dneska v móde, ktorí ukecajú a ukokrhajú ľudí a na pol hodinku ich povzbudia. A pozor, možno mnohí z tých evangelistov nebudú brilantní rečníci, to možno budú veľmi takí neohrabaní a drsní ľudia. Alebo naopak veľmi nudní ľudia, ktorí budú rozprávať hodinu a pol. Ale čuduj sa svete. U nich sa ľudia budú obracať. Lebo to není o rečníctve. Ľudia, pochopte, to není o rečníctve. Toto je Božie kráľovstvo a Božie kráľovstvo nie je v reči, ale v moci. Šaňko Barkoci mi hovoril raz, že Michal, že v jednom období Boh mi dal kázať o pokušeniach pána Ježiša na púšti. A hovoril som to, kázal som to posolstvo. A prišli za mnou pastori a vedúci, aj baptistov a začali mi vytýkať, že bračaňko, ale to není biblické posolstvo. Tie príklady, ktoré používaš, to už nie je to. Ako predsa len aj s tým pokušením, že a Šaňko mi hovoril, že Michal, že skoro som sa nechal dať zastaviť. Ale vieš, čo mi pomohlo? Čuduj sa svete, kedykoľvek som kázal na ten text, to svoje jediné posolstvo, vždy sa ľudia obracali. Vždy sa ľudia obracali. Ale aj učitelia sa obracali smerom k východu. Takže evangelista káže ukrižovaného Krista. Evangelista káže kríž. A preto sú dôležití v cirkvi. A ja si myslím, že asi... A mám pocit, že toto pán urobí. A že nám pošle evangelistov. On vždy pred sebou posiela svojho posla. Aj hľa, posielam svojho posla pred tebou pripraviť cestu. Vždycky to tak bude. To je Malachiašové proroctvo v 3. kapitole. A potom sa náhle zjaví pán vo svojom chráme. A evangelisti pripravujú cestu. Oni kážu kríž. Oni musia zorať pôdu, aby tam potom mohlo byť siaté. Takže možno ste si doteraz predstavovali evangelistu ako perfektných rozsievačov Božieho slova. A nie, evangelista je človek, ktorý má pluh s obrovskými ostrými nožmi a krája tú zem a obracia všetko hore nohami. Jednoducho prinesie prevratné posolstvo. A keď sa to zorie potom tam prichádzajú ostatné služobnosti. Evangelista má pluh a on to zorie. Aj preto nie sú veľmi žiadaní a pastori s nimi spolupracujú len veľmi, veľmi, veľmi opatrne. A stretol som viac pastorov, ktorí ma vystrihali a mali zlé skúsenosti s evangelistami. Ale vďaka Bohu, jeden z mojich duchovných otcov je pastor, ktorý 15 rokov robil cestujúceho evangelistu. Boh ho previedol tými etapami. A keď sme sa zdieľali, tak mi mohol ukazovať tie jednotlivé veci. Takže evangelista prichádza s krížom a prichádza to zohrať. A dovolím si tvrdiť, že Európska cirkev, naša Slovenská cirkev zúfalo potrebuje evangelistov, ktorí začnú kázať kríž pána Ježiša Krista. Väčšinu problémov máme preto, že už sa nekáže kríž. Už sa nekáže kríž. Už veľmi dlho. Kážeme rozmanité učenia, kážeme prosperitu, a kážeme víťazstvo, a nutíme ľudí, aby išli evangelizovať, alebo kážeme aktivity, kážeme projekty, ale veľmi málo ešte kážeme kríž. A práve evangelista je ten, ktorý to robí. Káže kríž, ukrižovaného Krista. On privádza ľudí pod kríž. A teraz si ho poďme pozrieť bližšie. To bol apoštol prorok. Teraz si poďme bližšie pozrieť, ako evangelista týmto krížom naplňa potreby ovečiek. A takže hovorili sme, že prvá potreba ovečiek je vzťah s Pánom. A autenticky, taký skutočný, reálny, nehovorím o fiktívnom, hovorím o tom napojení na vinný kmeň. Ak si evangelista, ak si ten typ, tak vyzývaš v Pánovom mene ku zasiahnutiu neveriacich, ku životu svedectva. K tomu však aj vystrojuješ ľudí. Tlmočíš Božie srdce zlomené pre stratených synov. Ale finta je v tom, že evangelista všetkých vidí ako stratených. Aj tých, ktorí sú členmi zborov. To je jeho optika. Takže oni stimulujú iných ľudí práve k tej zlomenosti pre ľudí. Evangelisti sú na ľudí orientovaní. Na ľudí. Ich nadchnete pre nejakú akciu alebo pre nejaký projekt jedine, keď za tým budú vidieť ľudí. Oni dokážu s jedným človekom stráviť aj hodiny. Im je to jedno, či to bude jedna duša, alebo či to bude 1000 duší. A čo sa týka vodcovstva, tak to vodcovstvo je burcujúce k neseniu bremena. A to vodcovstvo je zobúdzajúce. Pretože oni tým, že kážu kríž a že to posolstvo je veľmi naliehavé, tak ich vodcovstvo je neuveriteľne burcujúce. A nie je dobré, keď evangelisti sú vodcovia. Lebo potom ženu pred sebou ovca ako zduté kravy. A preto je dobré, keď evangelisti sú v týme vodcovskom, ale keď nie sú. Dobré je, keď apoštol vedie. Keď pastier vedie, tak to stádečko sa ďaleko nedostane. A iba na pastvisko a naspäť. A podľa tempa najslabšej ovečky. Keď vedie prorok, tak to stádo sa nikam nepohne, pretože fur bude hľadať Pánovu tvár. A budeme vyčisťovať srdcia, čistiť, leštiť si svetožiary a motívy. Keď vedie evangelista, tak svinský krok. Bič plieska nad hlavou. Poďme, zachraňujme duše. Zobud sa. Ale potrebujeme ich v týme. Zúfalo ich potrebujeme. A práve pre ten dôraz, aby to zostalo zamerané na ľudí. Aby tu zostala zlomenosť pre ľudí. Evangelista napríklad ako náhle uvidí, že cirkev sa uzatvára, a že sa zvyšujú prahy, tak prvý bude upozorňovať. Evangelista má rád otvorené okná. A jemu nevadí hlasitá hudba, že zavrite dvere, aby nás nikto nepočul. Otvorte to všetko. Nech nás počuť. Čo sa týka spoločenstva, spoločenstvo v cirkvi vnímajú ako mesto postavené na vrchu, prípadne ako maják. Svieďme. A znovu, väčšinou sa apoštolskí ľudia pokladajú za tých, ktorí budú prelamovať do médií a do takýchto vecí. Chcem povedať, nie. Nie. Apoštol je otec. Apoštol bude za tými lídrami, apoštol bude tie hlavné duchovné prúdy uvoľňovať a bude ich zastrešovať. A možno aj pastorovať. Evangelisti sú tí, ktorí otvárajú všetky tie dvere. A jeden z nich stál pred vami dneska ráno. Ako Ruth je tutová úplne. Ona otvorí dvere. Ona uvidí len náznak, že niekde nejaké dvere sú a siaha na kľúčku. Siaha na kľúčku. Mnohí z vás by ste nikdy nesiahli na tie kľúčky, na ktoré siahla napríklad Ruth. Mnohí z nás by sme nikdy tam nevošli, kam vošla ona. A pozor, ona nešla len vybavovať, a otvoriť dvere, kde ešte nikdy kresťan nevstúpil, ale ešte aj tam evangelizovala. Takže toto je, ako vníma spoločenstvo. Božie slovo zdôrazňuje evanjelium. A toto je veľmi dôležité. Dovolím si tvrdiť, že ani učitelia tak nestrážia čistotu ako evanjelisti. Učitelia strážia čistotu a vyváženosť všetkých tých dielčích oblastí a vyučovaní každodenného života, praktických vecí života kresťanov. Učitelia sú nepochopení v tom, že sa pokladajú za akademikov a za intelektuálne vzdelaných ľudí, ktorí vyučujú spoza kazateľné a robia semináre, neviem čo všetko. Omyl. Učitelia sú ľudia, ktorí majú schopnosť trénovať pre život. Naučia kresťanov žiť v ich situácii, v ich okolnostiach a aplikovať Božie slovo. Môžu to byť aj akademici, ale veľmi prakticky. To žije. To žije. Keď hovorí učiteľ, tak sa nenudíte. Aj keď má 5 zarážok a 4 podnadpisy a má v tom poriadok a má šuplíky a je koncepčný, ale pozor, keď hovorí skutočný učiteľ, tak sa učíte žiť. Ale práve evangelista stráži evanjeliu. Najväčší poklad. Chcem znovu povedať, ľudia, nikdy nebudete mať väčší poklad ako kríž. A zvesť o tom, že Kristus bol ukrižovaný na miesto mňa a teba a bol vzkriesený. To je úplný základ. Úplný základ. Keď sa v tomto začneš kochať, keď toto sa stane tvojim najväčším pokladom, najdrahocennejšou perlou, až potom budeš môcť mať úžitok z letníc a z duchovných dárov a z ostatných vecí. Ale ak pre teba najväčšou perlou nebude kríž, tak si minul všetko ostatné. Základom Božej hory je spasenie. Je kríž Ježíša Krista. Základom neba je Boží baránok. V knihe Zjavenia je to Boží baránok. A iba jeden jediný krát nazvaný lev z kmeňa Júdy. Cirkev na zemi a v Európe možno jeden jediný krát ho nazve baránkom a miliónkrát levom z kmeňa Júdy. Rozumiete? Vidíte ten kontrast? Ten rozdiel, na čo sa orientuje cirkev na zemi? Nechce utrpenie, nechce vidieť rany a krvácanie a obete a straty. Ale celé nebo sa sústreduje, centrom je Boží baránok. Dokonca ukrižovaný. A evanjelista toto stráži. Stráži evanjelium. Toto musí byť v strede. Takže Božie slovo. Duch Svätý prináša schopnosť pozbudiť a používa duchovné dary všade, pretože duchovné dary sú ako nástroje pre žatvu. A evangelista má túto výnimočnú tendenciu zobrať tie duchovné dary a zobrať celé dielo Svätého Ducha a použiť ich pre akúkoľvek ľudskú dušu. Evangelistovi je to jedno, či slúži proroctvom neveriacemu alebo veriacemu. Evangelistovi je to jedno, či slúži darom uzdravenia neveriacemu alebo 30-ročnému kresťanovi. Ale evangelista to vie urobiť tak, že je to prístupné všetkým. A práve evangelisti otvoria okna a otvoria dvere spôsobom, že už tu nebude hradba a bariéra, že čo je cirkevný program pre neveriacich a odkiaľ začína cirkevný program pre neveriacich. Keď vstúpi do toho evangelista, tak sa prestane robiť hranica. A znovu budem chvíľku prorocký. Môžete to rozsudzovať, môžete to, ak chcete, tak aj pokrčiť a zahodiť do koša. Je mi to jedno, lebo verím, že pán toto urobí. Zruší tú hranicu. A prestanú trápne kresťanské programy pre veriacich a zavreté dvere. Lebo cirkev sa vstane viac evangelizačnou. A bude je to jedno. A poviem vám to, že toto prinese výsledky. cirkev prestane robiť programy pre neveriacich. Rozumiete tomu? Lebo začne robiť programy pre normálnych ľudí, pre normálne duše, pre srdcia, a tie duše sú všetky rovnaké na kopito. Všetci ľudia sú rovnakí, za ktorých tiekla baránková krv. My nepotrebujeme taký program a hen taký program. Ako možno to, možno bude v niečom rozdiel. A jedno svedectvo, som sa rozprával veľmi veľa s katolíkmi z domského spoločenstva a pýtal som sa, ako je možné, že prišlo to prebudenie a prišiel taký rást. A hovorili mi, vieš, ako to bolo? My sme boli zúfali a hladní. Prišlo prebudenie v tom lamackom spoločenstve. Braňo Letko mi to napríklad hovoril často. A my sme kričali k Pánovi. Asi predstav, to bola miestnosť. Prišli sme a revali sme k Pánovi o vyliate ducha. Modlili sme sa. A bolo nám jedno, že je tam medzi nami kopec neveriacich, neznovu zradených ľudí. A vieš, čo sa stalo? Tí ľudia sa obrátili. Poviem iné svedectvo zase z východu republiky, nejakí protestanti mi hovorili skúseno, že Michal, vieš čo? Vieš, kedy sa ľudia začali obracať na našich stretnutiach? Pri chválach. A nikto nedával evangelizačnú výzvu, len boli chvály. A ľudia sa obracali. A pomerne veľmi veľa ľudí sa obrátilo v tom kláštore na Spiši, tam sú tí redemptoristi. Neviem, či ste o nich počuli, Rieka života. Rieka života. A oni sú napríklad úplní fanatici. Oni absolútne nepôjdu na podujatie ako Campfest. Lebo oni povedia, my nepôjdeme nikde ľudí zabávať. My to robíme pre Krista. My nejdeme používať hudbu alebo evangelizačné piesne. To odmietame. Čo? My ideme sa zamerať na Krista a urobiť autentickú vec tu a teraz. A nepôjdeme na festival, kde to niekto bude konzumne príjmať. A tak robili obrovské koncerty priamo v tom kláštore na východe. A viete, čo sa dialo? Autobusmi tam chodili ľudia z Bratislavy, zo západu republiky. Autobusmi. A nikto sa tam nemodlil za to, aby ľudia boli obrátení. Tam sa znovu zrodili. Nikto na nich nekladol ruky. Počas chvál boli uzdravení. A možno ešte jedno tajomstvo. Prekladajú viničiarske piesne. Zhnutí vinice, čo je úplne iný protestantský prúd. A jediný na Slovensku majú na to copyright. A nehovorím, že to prekladajú vždycky najlepšie, šakatka, ale a ľudia sa tam obracajú. A Boh si to používa. A na schvál to hovorím takto trošku kontroverzne, aby som trošku ukázal srdce evangelistu. Evangelista nerobí rozdiel. Už by to nebol evangelista. Už by prichádzal k neveriacemu z pozície. A poviem pravdu, toto svet nenávidí, keď cítia, že ich máme zaškatulkovaných. Keď k ním prichádzate takto, tak rozumiete? Čo chceš za to? Chceš si ma kúpiť? Prichádzaš moralizovať? Rozumieš ty životu? Rozumiete? Evangelista nerobí ten rozdiel. A ľudia sú prijatí. Takže Duch Svätý. Individuálny prístup. A pastorácia osobná. Znovu chcem vyvrátiť mýtus, že pastoráciu robia len pastieri. Nie. Pastoráciu robia aj apoštolovia. Povie ti, prestan sa kvasiť v tých problémoch, vstaň a niečo rob pre Boha. A mnohí to potrebujú. Mnohých problémy nevyriešite, kým ich nepostavíte do služby a do aktivity. Lebo mnohí majú problémy práve preto, že sú pretučnelé ovce. Podobne ako mnoho zdravotných problémov prichádza z nesprávnej výživy. A prorok pastoruje tiež veľmi jedinečným spôsobom. A prorok prichádza a jasne položí prst. Prichádza so slovom poznania a hovorí, k tebe hovorí Pán. teba povoláva, toto sa v tvojom živote stalo a už sa zobuď. A vstaň, Pán s tebou vráta, miluje ťa, zdvihne ťa v takom niečom veľmi inšpiratívnom, vráti ako keby oheň a víziu. A viete, ako pastoruje evangelista? A túto pastoráciu myslím, že Európska cirkev potrebuje nevyhnutne. Nevyhnutne. Pastier bude slúžiť v službe oslobodenia a vnútorného uzdravenia a hlavne v službe vnútorného uzdravenia. Pastier ťa bude mojkať, bude s tebou plakať, že si bol zranený, bude ťa viesť k odpusteniu pomaličkými piatimi krokmi, vysvetľovať ti, čo to znamená, a potom ti bude hliať olejček do tvojej rany a bude sa ťa snažiť v procese pastorácie niekam doviesť. Viete, ako pastoruje evangelista? Chytí ťa za golier a začne s tebou triasť. A povie ti, pozri sa na kríž Pána Ježiša Krista. Čo ty si o sebe myslíš? Ako ty pestuješ tú horkosť? Myslíš si, že si pupkom sveta a celá cirkev sa bude točiť okolo teba? Pozri sa, ako žil Kristus a prečo prišiel on. Rozumiete? Mnohí to potrebujú. Mnohí. So Šaňkom som sa rozprával raz a som sa opýtal, Šani, povedz, ako slúžiť ľuďom? Vidíš niečo strategické, ktorí majú psychické problémy, závažné diagnózy a sa mocú v tom, a ako im slúžiť? A Šaňko mi povedal jednu vec, že Michal, ja som sa naučil v pastorácii, že väčšina z týchto ľudí, ak nie všetci, majú tie problémy, pretože sú sebci, egoisti. A celý ich život sa vždycky točil okolo nich. Ak ich dokážeš priviesť k pokániu zo sebectva a pýchy, a komu som takto mohol slúžiť, tak toho som mohol viesť aj do slobody. Ale pokiaľ ich budeme len mojkať a podporovať, tak ich nikam nedostane. Takže pastorácia evangelistov nevyzerá ako pastorácia, ale je nevyhnutná pastorácia. A tak. Mnohí napríklad a neviem prečo, ja som k tomu prišiel ako nevyhnutnosť. Skrátka tým, že som v tej pozícii, v ktorej som, ja som sa musel naučiť slúžiť ľuďom pastoračne a osobne. A dneska niektorí ľudia ma označujú, že som pastier, alebo že viem ľudí viesť v týchto veciach. Ale paradoxne, a niektorí ľudia, s ktorými som takto slúžil v tandeme, tak potom prišli za mnou a povedali, Michal, ale ja by som nechcel byť človekom, ktorého ty pastoruješ. Takže tak. Pastieri sa potrebujú veľa učiť od evangelistov. Veľa. A evangelisti, ale takisto od pastierov, lebo niekedy to dopadne len tak, že niekomu otrhneš golier. Preto potrebujeme 5-násobnú služobnosť. To sú vplyvy, ktoré aj oni sami navzájom sa ovplyvňujú. Ak tu vznikne len veľmi silný, ojedinelý apoštolský prúd, tak to bude ako kniha sudcov. To zažiarí veľký charizmatik a takisto aj zhasne ako fakla. A ešte väčšia temnota príde. A ešte na viac rokov. Ak zažiaria len evangelisti, tak dobre zahučia, ako príde veľké oživenie, prebudenie, ľudia sa nahrnú. A čo z toho potom? Rozumiete, potrebujeme, aby tie jednotlivé vplyvy a prúdy sa navzájom ovplyvnili. A nevyrasteš ako pastier, ak sa nezačneš učiť. Napríklad od evangelistu. Takže tak, evangelista je ten človek, ktorý má tú drzosť. A chytiť človeka a konfrontovať ho. A urobiť to takým spôsobom, že vyzubená ovečka, všetko v poriadku, ale hovorí také kruťariny do života človeka, že Takže individuálny prístup majú evangelisti veľmi neopakovateľný, veľmi jedinečný a veľmi účinný, častokrát veľmi účinný. Evangelisti totiž to vedia najlepšie liečiť a pretučnelé vykrmené ovce, ktoré už majú z toho vážne zdravotné problémy. Takže urobia poriadny vietor. A služba. Pomáhaš, inšpiruješ ľudí, ako prakticky svedčiť a zasiahnuť svoje okolie. Skrátka, ty prinesieš niečo prirodzené, ľudské, spontánne. Znovu, Braňoletko napríklad je považovaný za dobrého worship lídra a ja si naozaj myslím, že má pomazanie, ktoré je veľmi ojedinelé ešte na Slovensku. Aj preto ho tak pozývam a ťahám a vždy mu hovorím, Braňo, zúfalo ťa potrebujeme, poď sem. Nakaz nás tým, čo ty máš. A znovu poviem vám niečo, čo možno nevidíte. On je typ evangelistu v niečom a presne v niečom podobnom. Skrátka vie povedať priamo obyčajné veci. Úplne prírodzene, spontánne. A on sám je tým posolstvom. Vie byť a nenútený, prírodzený, normálny, taký, aký je. Všimli ste si to? Drtivá väčšina worship leaderov by nikdy nepoužili tie príklady, obrazy alebo biblické texty, ktoré brali. Drtivá worship leaderov, ktorí by prišli 1,5 minúty predtým, než majú vystúpiť na pódiu, spotený, upachtený, v jednej ruke ťažké kombo, v druhej gitara a pod pazuchou stoja na gitaru a cestov ešte niekomu hodia notebook, že tam niekde by mali byť piesne. Drtivá väčšina worship leaderov by od hanby už tam nešla. A on v takejto pozícii vyleze na pódium. Rozbalí si to, začne robiť úvod, pritom si ladí gitaru. Okolo neho spotení zvukári. Okolo neho spotení zvukári, ináč ja sa na tom vždy zabávam. A svoj úvod chválam začína zo života. Zo situácie. A už ide, a už to natiera. A hovorí o sebe. A málo kde sú ľudia tak trafení ako pri jeho službe. Preto si myslím, že on je typ evangelistu. Neviem, či on o tom vie, alebo či si to myslel, to je v podstate vedľajšie, pretože ide k ľuďom ako k ľuďom. Nerobí medzi nimi rozdiely. A on zobere svoju gitaru a všetko a pôjde na Mariánsku púť, kde spievajú babky Ave Maria. Nie, že by mu to bolo jedno, on tomu neverí z presvedčenia, z princípu, ale ide, káže evanjelium. Prirodzene. A veľmi jasne. A nepoznám ináč katolíka, ktorý by tak otvorene išiel proti tým veciam, ako on. A pod pódium, kde stojí Braňo, väčšinou sú ľudské duše dotknuté. Znovu, nechcem z neho robiť nejakého neviem koho, ale je to tak. Znovu, zoberte si to jeho worship líderstvo alebo tú jeho hudbu. A hrá 3-4 akordy dookola. Vo väčšine jeho piesni. A aj preto, aj taký nehudobník ako som ja, som sa dokázal popri ňom veľa učiť. A dokonca sme hrali na mnohých akciách spolu. Pretože niektorí hudobníci by to nenazvali hudbou. Ale má okolo seba hudobníkov. Ale rozumiete, mnohé z tých piesní sú notoricky známe, desiatky rokov známe, tie isté. Prečo aj na Campfestoch je to jedna z najúspešnejších kapiel duchovne? A ľudia sú tam dotknutí. Mohol by som vám klip premietnúť niektorý. Je niekoľko takýchto worship leaderov, ktorí sú notoricky známi. A druhý známy je zase Rišo Čanáky, ktorý nezleze z pódia pokiaľ nenastane prielom. Takže keď si všimnete kresťanské akcie, tak väčšinou prvá kapela je Ríšo Čanáky. Lebo o ňom je to známe. Evangelista jak vyšitý. A znovu, mohli by ste ich kritizovať, prečo idete na Mariánske púte, prečo idete na púť zamilovaných do, ja neviem, kde, kam chodia, už ani neviem, na východné Slovensko. A prečo idete tam, prečo robíte toto? Im je to jedno, všade sú ľudia, všade sú ľudské duše. A cítite sa, pozor, cítite sa pri nich normálne. Cítite sa pri nich normálne. Nešponujú vás. A toto je vzácne v tých chválach Braňových, tento evangelizačný prístup, že on ťa nešponuje do chvál. Aj keď mi ide niekedy na nervy, keď ma núti ukazovať, budem ako strom a neviem čo všetko. Nemám veľmi rád tieto veci, ale... Ale väčšinou tam necítite komplex menej duchovnosti, alebo španovanie sa do nejakého duchovného neprirodzeného prejavu. A presne toto si premietnite. Toto sú úspešní evangelisti. Toto je evanjelium. Rozumiete? Kde netlačíte z pocitu viny, kde netlačíte človek k obráteniu alebo k aktivite, z pocitu menej duchovnosti alebo niečo podobné. A tu si dovolím doplniť ešte niečo, čo sme hovorili na tej téme s Tomášom Majerom. Je dobre niekedy ľudí šokovať a práve evanjelisti to vedia. Tá šokujúcu otázku. Alebo šokujúco, on ťa schmatnú. Ale pozor, znovu, oni nepotrebujú strašiť peklom. Vôbec nie. Základný evangelizačný text, schválne, povedzte jej, ktorý? Z Biblie. A teraz si to, poďte si zobrať ten text spolu so mnou. Lebo Boh, toto je posolstvo evangelistov, ľudia, teraz pochopíte, čo je evangelium, hej? A prečo je kríž centrom? A nie peklo, nie hriech, nie vina. Poďte so mnou. Lebo Boh, to je prvá vec, tak miloval svet. Oni idú všade. Že? Svojho syna nám dá. Aby každý, kto v neho verí. A predposledná vec. Nezahynul. Predposledná a jediná vec. Nezahynul. A posledná, ale mal život večný. Videli ste ten kontrast? Nepotrebujete používať vinu alebo neviem čo. Ľudia sa aj tak cítia zle. Ľudia aj tak sú nespokojní so sebou. Aj tak vedia, keď sa ich spýtate, či ich život je naplnený, tak oni vám z radosti z pýchy povedia, že áno. Ale oni vedia, že si umývajú nohy v ponožkách. A keď im to prijete pripomenúť, tak im idete na nervy. Jednoducho to oni, rozumiete? A zvlášť, keď cítia, že niekto príde k ním z pozície, nejaký svetuškár alebo neviem čo. A ešte zvlášť, keď cirkev má tú reputáciu, ktorú má. Nerobte programy pre neveriacich. A zvláštne také, kde by ste chceli kríž povedať len ako keby pomimo. Prvý, kto odíde, budú evangelisti. Kríž musí byť v centre. Prvý. Nemáte čo robiť. Každá duša potrebuje ísť pod kríž. Ak ochudobnite program a prispôsobíte ich neveriacím, tak urobíte presne to isté, čo svet. Vyprázdnite evangelium. Potom nech idú do divadla, nech idú na inú kultúru za 500. Rozumiete, nebude im nikto dávať kaleráby do hlavy a budú pokojní a zažijú si kultúrnu akciu. A my zvestujeme ukrižovaného Krista. Rozumiete? A samozrejme, mnoho sa ľudí pohorší alebo odvráť. Ale len aby sme my neboli tým pohoršením. pokiaľ tým pohoršením bude kríž. OK. Len aby my sme neboli tým pohoršením. Takže toto je srdce evangelistu a jeho praktická pomoc cirkvi je strážiť čistotu a úplnosť evanjelia. A jasne konfrontuješ ľahostajných ľudí, aj neobrátených. Prípadne tých, čo nenesú ovocie pokáňa. Takže dalo vám to, prosím, nejakú orientáciu, nejaký zmysel? Veľmi potrebujeme evanjelistov, pomazaných evanjelistov. Mnoho z tých evanjelistov ináč budú veľmi mladúčky ľudia a v tom prebudení, ktoré prichádza, veľmi mladúčky. To budú tínejdžeri. A budú veľmi smelo kázať. A Pánova ruka bude veľmi s nimi. Boh si ich bude používať na zobudenie. A zakončím tým výrokom, ktorý som niekedy už citoval, že ako náhle cirkev prestane evangelizovať, alebo kresťania skôr či neskôr budú potrebovať, aby ich niekto znovu evangelizoval. A ten čas je už tu. My potrebujeme znovu zakúsiť evanjeliu. Aby niekto nás chmatol, zatriasol nami, aby sme znovu prišli pod kríž. Pod kríž. Lebo cirkev začína byť zahorknutá voči Bohu, že Boh ich nežehná. Že Boh dopúšťa krízu. Že Boh dopúšťa zlo a neviem čo všetko. A už keď cirkev začína na tomto kapať, kde je kríž? Kde je kríž? Alebo otázky, prečo veriaci ľudia zomierajú. Alebo prečo mladý evangelista bol zabitý. Alebo mal autonehodu. Pastor, ktorý za sebou zanechal mladú ženu a tri deti. Čo sú to za otázky? Sme v boji. Tu budú aj straty. Tu budete aj krv. No a toto je práve tá domena evangelistov. Takže tak. A na záver sa ideme modliť. Koľkože je? Takže hodíme minútovú modlitbu, po ktorej rodičia, prosím sa, zdvihnite a choďte si po svoje deti do besiedky, ktorá o 12. končí. A pre tých, ktorí neodídete do besiedky, tak vám premietnem ešte niečo evangelizačného na polhodku a potom môžeme ísť na obed. Otče nebeský, ja naozaj veľmi prosím, pripravuj nás na prebudenie, na vôbec tvoje konanie Svätého Ducha, ktoré prichádza, ktoré tu už je. Otvor naše oči, aby sme videli prichádzajúce Božie kráľovstvo, ktoré neprichádza tak, aby sme ho pozorovali ako ľudia tohto sveta. Daj nám vidieť horčičné semienka. Daj nám vidieť málo kvasu, ktorý nakvasí veľa. Daj nám vidieť, Pane, malé neviditeľné veci, z ktorých ale budú obrovské reformácie. Daj nám vidieť tých maličkých, ktorých ty pozdvihneš a urobíš z nich veľkých. Daj nám vidieť, Pane, to, čo ty robíš. A Pane, zvlášť sa modlím za milosť. Daj nám porozumieť a odkry to, čo robíš v našich životoch, aj v našom zbore. Pane, ja sa modlím, aby si zobudil prorokov, apoštolov, evangelistov, pastierov a učiteľov podľa tvojho srdca v tomto cirkevnom zbore viera. Ja sa modlím, Pane, aby si dal povstať evangelistom, Pane, ktorí znovu postavia do popredia kríž a ktorí urobia tento zbor veľmi, veľmi ľudským, veľmi prírodzeným, nenáboženským, spontánnym, ale nádherným, obrovským nástrojom, ktorý sa bude dotýkať srdc ľudí a nielen ich myslí. Modlím sa, daj povstať mnohým evangelistom v tomto zbore, ako si nám skrze prorokov hovoril, že jedna z významných služieb budú práve evangelisti tohto zboru. A že mnohí z nich budú mladučky, Pane. Pane, modlíme sa. Vzkriesto, Pane. Vzkriesto, Pane. A modlím sa, použiť tie slova, ktoré som vyučoval dnes, aby pracovali, aby sa dotkli, aby zobudili evangelistov. aby zobudili srdcia, zmýšľanie, spôsoby evangelistov. Pane, ďakujem. Ďakujem za milosť. Ďakujem za milosť, Pane. Pane, prosím, daj v tejto krajine povstať desiatkam a tisícom evangelistov, ktorí zevangelizujú zbory, Pane. Ktorí zevangelizujú a zobudia cirkvi, Pane. A ktorí pôjdu s tým posolstvom, zobud sa, kto spíš, vstaň z mŕtvych a zaskvie sa ti Kristus. Pane, modlím sa, pošli mnohých evangelistov práve k veriacim a náboženským ľuďom, Pane. Pošli mnohých evangelistov, Pane. A ďakujeme ti. Amen.